Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítáme vás na další schůzce s toulkami českou minulostí a jsme rádi, že je vás u přijímačů dostatečný počet. To svědčí totiž o ochotě četných z vás vydávat se na další a další cesty do hlubin naší minulosti. Zpravodajství z další etapy naší výpravy do českých dějin vám zprostředkují
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Přitom se snažíme využívat inspiraci, již nacházíme v knížkách Petra Hory Hořejše a v další literatuře. A Jaromír Ostrý, režisér, nás přitom umělecky vede. A Josef Daněk, mistr zvuku, nás technicky, někdy též umělecky, zaznamenává. Dnes bychom se rádi věnovali nedlouhé, leč o to intenzivnější pouti naší další významné postavy českého výtvarného umění, malíře Antonína Savíčka. Jeho příběh jsme nazvali tak, jak byl klasifikován svými současníky.
Bezohledně charakterní kumštíř. Narodil se 16. května 1870 v Praze jako čtvrté dítě Jana Slavíčka, hospodářského správce Vysokého učení polytechnického a jeho manželky Pavlíny, která se narodila jako Mildnerová a byla původem ze Semil. Starší bratr Antonínův byl talentovaným malířem a stal se pro malého brášku velkým vzorem. Bohužel ale brzy zemřel. Zahynul spolu s matkou ve Slavíčkově útlém věku. Starost o něj přešla na dvě starší sestry.
Antonín jako chlapec velmi dobře kreslil a maloval.
Což se projevovalo už v nižších třídách reálného gymnázia ve Spálené ulici v Praze.
Na tom gymnáziu vládlo příznivé ovzduší.
Příznivé pro různé druhy umění.
Což vycházelo vstříc výtvarnému zaujetí mladého studenta.
Jinak je nám ale z životopisných studií jasné, že Antonín nebyl nijak příliš horlivý v kázni. A že by nějaké soustavnosti v učení holdoval, to věru neholdoval.
To se ale ani trochu netýkalo kreslení a malby. Ještě na škole se skálopevně rozhodl.
Mým povoláním bude malířství.
Podporoval ho v tom jeho učitel, malíř historických témat Emil Johann Laufer, u kterého Antonín pobíral soukromé hodiny kresby.
Školák Slavíček se účastnil vydávání školního časopisu a vystupoval už ve svém raném věku s kreslířskými pokusy na veřejnosti.
Časopis Zlatá Praha mladému studentovi uveřejnil jednu z jeho prvních kreseb, Cyklus měsíce, a také malbu vesnických chalup, která sklidila veliký ohlas. Pod doškovými střechami se jmenovala.
Antonínu Slavíčkovi pomáhal při jeho studiích hodně jeho strýc, probošt staroboleslavské kapituly a jinak synovcův jmenovec a pravděpodobně i kmotr Antonín Slavíček.
Dočetli jsme se z textu na galerijních stránkách Sofistika Gallery.
Právě za pobytu u svého strýce, a to už v dobách dětství, se dostal Antonín do prvního kontaktu s úrodným Polabím. Hluboce na něj zapůsobil kontrast mezi temnými pražskými uličkami a malebnou krajinou Polabské nížiny. Pak mu strýc umožnil už jako velmi mladému, 16-letému, začínajícímu malíři, studijní cestu do Mnichova. Tady studoval umění, ale jenom krátce. Odejel sice do Mnichova nejspíš s úmyslem začít navštěvovat tamnější akademii, to se ale nakonec nestalo.
Po návratu domů se přihlásil na Akademii výtvarných umění v Praze.
Byl u toho, když se tu znovu otevřela krajinářská škola Julia Mařáka, který sem právě přešel z Vídně.
Na Slavíčka měl velký vliv Mařák krajinář.
Pražskou akademii Slavíček navštěvoval s četnými přestávkami až do Mařákovy smrti v roce 1899.
Společně s Františkem Kavánem, Václavem Březinou, Josefem Holubem a dalšími malíři se stal žákem takzvané Mařákovy školy.
Antonín byl už za dob svých studií pokládán za jednu z největších nadějí školy.
Rok předtím, než školu dokončil, se stal členem Svazu výtvarných umělců Mánes.
Roku 1888.
Lze si spočítat, že v té době mu bylo pouhých 18 let.
Tak tedy v onom roce přerušil nikoli poprvé a nikoli naposled a zřejmě v tom hrála roli i jakási drobná neschoda s Mařákem své studium. Patrně jako další důvod odchodu lze nalézt v nešťastné lásce, kvůli níž se dokonce odebral do benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna.
Nejenom zhrzený cit a také rozmíška s učitelem hráli však v té rajhradské epizodě roli.
Zapůsobila na ní velmi hluboce vnitru smrt matky a bratra.
Jakož i hluboká zakořeněná víra, což ho alespoň na čas přivedlo za zdi kláštera.
Zdálo by se, jako by Slavíčka provázeli přes občasné úspěchy, když mu sem tam něco otiskli nebo i vystavili, samé nezdary.
Není to zcela pravda. Malíř byl povaha, dá se říct, urputná, zarputilá a umíněná. A ani přes nějaké ty karamboly se svého snu nevzdal a nepřestal koketovat s myšlenkou navázat na francouzské impresionistické mistry.
Neuzavřel se do sebe, jako většina začínajících mistrů té doby, ba naopak. Vzepřel se a šel si dál za splněním svých ambiciózních přání.
V polovině 90. let se tomuto mladíkovi všichni obdivovali kvůli jeho zvláštním, do stříbrošedých tónů laděným obrazům.
Tyto stříbrošedé práce, obrazy zachycující františkánský klášter v Bechyni a krajinu z okolí Staré Boleslavy, jsou významné svou dokonalou modelací světla a stínu a stříbrošedými odstíny.
Mařákův realismus Slavíček na dobro opustil. Hledal vlastní vyjádření a svůj styl a ten našel v impresionismu.
Píše historička výtvarného umění Martina Glenová ve svém Art muzeu.
Záhy se stal mistrem ve zpodobnění krás české krajiny a proměnných nálad v přírodě. Barevnost jeho krajin souzněla s jeho impresionistickým vnímáním a jeho snahou zachytit monumentalitu přírody pomocí barevných skvrn, které začal ve své tvorbě používat v roce 1898.
Slavíček opustil stříbrošedou paletu a vytvořil obraz předznamenávající paletu fialovou. To byla studie kosatců.
Autor se snažil poctivě proniknout hlouběji do přírody, do jejich detailů.
Nakonec namaloval padání listí, námět, který se objevoval ještě tak dlouho potom, ku příkladu v obrazech Podzim ve veltrusích, Na podzim v mlze, Břízová nálada a mnoha dalších.
Zejména však kosatce jsou považovány za Slavíčkovo přelomové dílo, které svou barevností předznamenalo další směr jeho tvorby následujících několika let.
Ještě v době svých prodloužených studií na akademii v roce 1895, když mu bylo 25 let, pojal za svou manželku Bohumilu Brynichovou, již se říkalo zkráceně Míla, někdejší studentku dívčího gymnázia Minerva, pocházející z dobře situované statkářské rodiny ve Štolmíři u Českého Brodu. Slečna Míla byla ale sirotek, a tak s jejím sňatkem museli souhlasit poručníci. Na tom, že nakonec svolili ke sňatku s malířem z chudých poměrů, měl velkou zásluhu Julius Mařák, tehdy slavný umělec, který se za Slavíčka osobně zaručil a ujistil nevěstiny poručníky, že ženich je velice talentovaným malířem, který má schopnost uživit rodinu. Ostatně Bohumila přinesla do manželství dostatek peněz, takže se Slavíček nemusel příliš starat o finance. Z tohoto manželství se postupně narodily tři děti. Ještě téhož roku 1895 přišla na svět jediná dcera Eva, kterou posléze následovali dva synové. Jiří, později filmový střihač a režisér, který natočil mimo jiné filmy Kluci na řece, Pan táta Bezoušek nebo Podobizna. Druhým jeho synem byl Jan, který šel v otcových stopách a stal se uznávaným českým malířem. Zetěm Antonína Slavíčka se stal sňatkem s Evou legionářský spisovatel a básník Rudolf Medek. Jehož syny byli malíř Mikuláš Medek a politik a novinář Ivan Medek.
I když se zřejmě někdy poškorpili, tak to bylo pokaždé zanedbatelné. Mařák a Slavíček měli k sobě velice blízko. Uznávali se a měli se rádi.
Takže bylo už předem jasné, kdo po odchodu Julia Mařáka převezme jeho krajinářskou školu na akademii.
Přece Antonín Slavíček.
Nastoupil okamžitě po Mařákově smrti v roce 1899.
Usiloval také o profesuru, ale na tu nedosáhl.
A jelikož pedagog bez profesury nemohl na akademii žádnou školu vést, byl za Mařákova nástupce dosazen malíř šlechtického původu Rudolf Otto von Ottenfeld.
Co na to Slavíček?
Byl tou volbou osobně velmi dotčen a předvídal škole brzký konec, což se i potvrdilo.
Rozladění i zklamání z české kulturní politiky ho přimělo stáhnout se do ústraní.
Zůstal na akademii nebo její půdu opustil?
Odešel z ní, přehodnotil svou budoucnost a hledal pro svou práci témata a místa, která by splňovala jeho krajinářské požadavky.
Ještě v dobách svých studií umělecky zhodnotil svůj rodinný pobyt ve Veltrusech, průběžně maloval na Okoři, ve Hvězdě, opakovaně pobýval v Luhačovicích.
Nejlepším příkladem, který jde až k opravdu zářivým světlem vystupňovaným barvám, je obraz Červnový den.
Praví se na galerijních stránkách Sofistika Gallery.
Ten byl namalován v místě častých výletů žáků Mařákovy školy na Okoři. V tomto širokém pohledu do krajiny, viděném proti jasnému slunci, lze spatřit, že právě zde má Slavíček k impresionismu nejblíž. Zde začíná malovat intenzivně barevné skvrny. Protikladem k ničím nezatíženému pohledu na radostnou část života jsou jeho obrazy, ve kterých se zračí určitá melancholie a smutek. Jsou to především výjevy, které znázorňují podzimní náladu, jak je to patrné například v padání listí. U Slavíčka se objevuje určitý prvek zamyšlení a také rozjímání, vyjádřený zejména formou osamělé ženské postavy, k níž byla častým modelem Slavíčkova mladá žena Míla.
A my už jsme se spolu s líčením Slavíčkova života a díla dostali k přelomu 19. a 20. století. Malíř tehdy právě oslavil svoji třicítku.
A oslavil ji v ještě větším ústraní než předtím. Pobýval na venkově v okolí Hostišova na Táborsku, kam ho pozval spisovatel Jan Herben.
Slavíček tady objevil pohorský kraj s dalekými výhledy do kopcovité krajiny.
Na základě doporučení a hlavně po četbě románu Karla Václava Raise Západ se usadil v malebné vesničce Kameničky u Hlinska.
Tady poznal ještě drsnější a chudší krajinu, než v jaké doposud pobýval.
Tento typ krajiny s táhlými vrchy ho velmi zaujal.
V Kameničkách vytvořil na 70 obrazů.
Bylo to tedy jeho životní téma a jeho vrcholná tvorba.
postupně upouštěl od světel. Svými krajinami chtěl zachytit atmosféru venkova. S úctou zobrazoval těžký a tvrdý život lidí, který mu připadal mnohem opravdovější než život ve městech.
Vysoká obloha s krásnými mraky, břízy a jeřabiny vzdorující stálému větru, to jsou náměty jeho obrazů.
Především pak toho nejznámějšího, nejslavnějšího a nejcennějšího, jenž se jmenuje...
U nás v Kameničkách.
V Kameničkách pobýval Slavíček i se svou rodinou celá 3 léta.
Bydlel tady nejprve na faře u děkana Selichara, potom v klidnějším samostatném stavení.
Tento kraj si velmi oblíbil.
A spolu s ním mu přišli na chuť i jeho přátelé, kteří za ním jezdili na návštěvu. Malíři Bohuslav Dvořák, Otakar Nejedlý, Herbert Masaryk, Angelo Zejer i rodina jeho přítele, historika Jaroslava Gola.
V průběhu roku 1905 pociťoval malíř jakousi vyčerpanost inspirace tímto krajem. A možná si snad až příliš kriticky uvědomil, že si stanovil nesplnitelný úkol, když chtěl zachytit dojem, jakým na něj těžký a tvrdý život tamních lidí zapůsobil. Svou pozornost začíná odvracet od vesnice zpátky k městu.
K malování staré Prahy přivedli Antonína Slavíčka pokračující stavební úpravy starého a židovského města, kde se nejprve a zejména bouralo.
Malíř chtěl zachytit to, co v průběhu developerského řádění nenávratně zmizelo.
Zřídil si dokonce dočasně ateliér v blízkosti židovské radnice, kterou tak zachytil na jednom ze svých obrazů.
Ve svém malování se znovu přiblížil k impresionismu, od něhož se v Kameničkách vzdálil.
Do Kameniček se však stále vracel, byť už nikoli na dlouhou dobu. Pobýval zde v létě a zval sem své přátele.
Přemýšlel dokonce o založení kameničského malířského spolku.
Jenomže toho už čekala první významná cesta do zahraničí, kterou podnikl ve svých 37 letech.
Píše se v Sofistika Gallery.
Důvodem mohla být jeho finanční situace, která po opuštění akademie nebyla nejlepší, a také přibývající starost o rozrůstající se rodinu, která byla v jeho životě na prvním místě. Přes Norimberg a Štrasburg odcestoval do Paříže. Navštívil umělecké sbírky Louvru, shlédl také kolekci zdejších impresionistů a řadu soukromých sbírek. I když byl sám označován za českého impresionistu, znovu se přesvědčoval, že impresionistické jsou jen některé prvky jeho malování. On sám většinou téměř nedůtklivě odmítal zařazení do škatulky impresionismu. Ten sice zásadním způsobem inspiroval jeho malování, ale většina jeho díla toto zařazení přesahuje, neodpovídá mu. Ostatně mu byly cizí skupinové programy. On nesnesl cokoliv, co bralo tvůrčí svobodu. Z Paříže si přivezl několik obrazů. Byl to pohled na Seinu a na nábřeží, na pařížský bulvár, na sváteční neděli v parku.
Slavíčkova žačka Adéla, neboli Ada Hodačová Golová, mimochodem matka herečky Nataši Golové, o učitelově pařížském pobytu napsala.
Z obrazu, které tam měl příležitost vidět, jej leccos zklamalo. Neuspokojili jej především impresionisté. Vytýkal jim až přílišnou programovou dovednost. Mínil tím jejich krajinářství. Po svém návratu často vzpomínal na jeden obraz v Lucemburku od Renoira, který představuje taneční zábavu za léta pod zelenými stromy. Líbilo se mu, že je zde dosaženo slunce a přirozený pohyb figur.
Věhlasný historik umění profesor Václav Vilém Štech o Slavíčkově návratu domů rovnou prohlásil.
Je možno říci, že Antonín Slavíček našel v Paříži jenom to, co tam přinesl.
Doma malíř pracoval nějakou dobu v Kladně.
Ve zdejších hutích.
Nikoli jako hutník, ale jako malíř.
Téhož roku se vrátil k tématům květin.
Těm se věnoval poctivě už v polovině 90. let.
Znovu maloval kosatce.
Ale tentokrát vynechal popisování detailů. Totéž pak na dalších obrazech se slézy a pivoňkami.
Jsou to jedny z nejkrásnějších Slavíčkových obrazů.
Pro něj byli ale dost těžkým oříškem.
Svému mecenáši a příteli Augustu Švagrovskému píše.
Kosatce jsem dodělal, jinak bych se snad z nich zbláznil. Nikdy nic tak těžkého jsem nedělal. Dnes v poslední den jsem se celé odpoledne třásel jako takovou třesavkou. Něco v tom je, ovšem jedna tisícina přírody, té měkké a plné pelu.
V oné době mu těžce onemocněla jeho manželka a on byl nucen práci přerušit.
Odjel s ní a se synem Janem na léčení do chorvatského Dubrovniku.
Tady maloval přímořské krajiny.
Na jednom z výletů po skalách však utrpěl těžkou zlomeninu pravé ruky. Z jižních krajin se vrátil značně handicapován. Velmi dlouho nemohl vzít štětec do ruky.
Když se mu jeho zranění přece jenom zhojilo, začal pracovat na obraze svatovícké katedrály v Praze.
Zůstal však nedokončený.
Pak odjel na pozvání i se svou rodinou na faru do německé Rybné v Orlických horách.
To je dnešní Rybná nad Zdobnicí.
Začátkem srpna 1909 tady vyrazil malovat obraz Žamberecká silnice.
Ani ten už nikdy nedokončil.
Při tom malování se rozhodl vykoupat se ve studené řece Zdobnici.
Přecenil své síly, ranila ho mrtvice, na polovinu těla ochrnul.
Dlouhou dobu se nevědělo, jestli vůbec přežije.
A přece jenom se zotavoval, i když pomalu. Silou vůle začal malovat drobná zátiší nepostiženou levou rukou.
Ale pro Slavíčka, který byl člověkem milujícím dlouhé procházky a intenzivní práci, byl život bez možnosti volného pohybu nepředstavitelný.
Už nějakou dobu mluvil o sebevraždě a neustále se vyptával své ženy, co udělá, když se zastřelí. Nikdo ale jeho slova nebral vážně.
Chystal se na práci,
napsal blízký přítel Slavíčkův August Švagrovský.
Měl napnuté plátno a úmysl pokusit se o práci. Naděje jej nemohla opustit, když si nové větší plátno na úterý objednal. Co se asi v hlavě jeho odehrávalo v posledních hodinách jeho života, je pro mne hádanka.
1. února 1910 napsal dopis na rozloučenou.
Zbraň mi vtisklo do ruky nezhojitelné ochrnutí, které bylo mi způsobeno silným návalem mrtvice, jež mne ranila 10. srpna minulého roku.
Sám sebe v tom dopise popisoval jako mrzáka, kterému nezbyla ani špetka naděje, že bude kdy v budoucnu opět malovat.
Malíř v zoufalství zvolil dobrovolnou smrt a výstřelem z revolveru ukončil v 1. únorový den roku 1910 ve věku nedožitých 40 let svůj život.
Skončil sebevraždou.
Píše se v Holešovické knize zemřelých.
Dle prohlášení okresního lékaře ve stavu nepříčetnosti.
Ovdovělá manželka Míla byla nucena postarat se o 3 děti a za půl roku po Antonínově sebevraždě se provdala za rodinného přítele, malíře Herberta Masaryka, syna pozdějšího prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Manželství s Herbertem Masarykem přineslo během 5 let 4 děti. Bohužel jejich táta zemřel na epidemii tyfu, když se nakazil od válečných uprchlíků z Haliče.
Toulky českou minulostí.